Salom azizlar. Inson va tabiat bir-biriga chambarchas bog'liq tushunchalardir. Odamzod ming harakat qilmasin, tabiatsiz yashay olmaydi. Chunki tabiatni biz emas, aksincha Xudoimiz yaratgandir. Va eng muhimi, Xudo ularni aynan biz uchun, biz odamlarning sharafiga yaratgandir. Yana Xudo suvliklar o'rtasida ularni bir-biridan ajratib turadigan gumboz paydo bo'lsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Xudo bir gumbozni vujudga keltirib, gumboz ostidagi suvni gumboz ustidagi suvdan ajratdi. Ushbu gumbozni esa Xudo osmon deb atadi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu ikkinchi kun edi. Yana Xudo osmon ostidagi suv bir joyga to'plansin, quruqlik ko'rinsin dedi va shunday ham bo'ldi. Xudo quruqlikni yer deb atadi. Suvlarning jamini esa dengizlar deb atadi. Bularning ham Xudo yaxshi ekanini ko'rdi. Yana Xudo yer o'simlik ko'kartirsin. Urug beradigan o't o'lanlar, mevasida urug'i bor turli tuman mevalar, daraxtlar yer yuzida unib o'ssin dedi. Va shunday ham bo'ldi. Yer turiga ko'ra o'simliklarni, urug beradigan o't o'lanlar hamda mevasida urug'i bor mevali daraxtlarni undirdi. Xudo bularning ham yaxshi ekanini ko'rdi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu 3-chi kun edi. Chindan ham Xudoimiz bularni yaratganida hammasi ajoyib va monandlikda edi. Lekin hozirgi kunga kelib atrof muhitimiz va bizni o'rab turgan tabiatning ahvoli juda og'irdir. Masalan, qayerga qaramang, ko'pchilik chiqindilarni maxsus joylarga emas, aksincha ko'chaga, ya'ni tabiat qo'yniga tashlaydi. Yildan yilga daryo va ko'llarimiz ifloslanyapti. Havo zaharli moddalarga to'lyapti. Yer esa kimyoviy o'g'itlardan zaharlanib, o'z kuchini yo'qotyapti. Zamonaviy texnologiyalar rivojlangani sari biz tabiatga yaqinlashishni o'rniga undan uzoqlashyapmiz. Ming afsuski, bizning xalqimizning tabiatga bo'lgan behurmatsizligi yuqori natijalarni ko'rsatadi. Chunki xalqimiz o'zini tabiatga aloqasi yo'qdek munosabat qiladi. Masalan, ko'chada ketayotib ko'pincha mashina oynalaridan xilma-xil chiqindilar tashlab ko'chani iflos qiladi. Yoki bo'lmasa, paketlardagi musorlarni hech kim ko'rmay turgan paytda istalgan joylarga tashlab ketishadi. Bordi-yu, shahardan chiqib tabiat qo'yniga chiqsangiz, unda odamlarni tabiatga naqadar befarq ekanini guvohi bo'lasiz. Hamma joyda baklashkalar va shunga o'xshash chiqindilar tabiatni buzib, uni xunuk qilib qo'yadi. Xo'sh, asl muammo nimada ekan? Chindan ham, muammo ko'chaga yoki tabiat qo'yniga chiqindilarni tashlashdamikan? Menimcha, asosiy muammo aynan oilada, maktabda va shu kabi joylarda bolalarga tabiatga bo'lgan sevgi va hurmat haqida kam ma'lumot berilgandadir. Ikkinchisi esa, tabiat qo'yniga chiqindilarni tashlaganligi uchun pul jarimasi tuzumini ishga solish kerakdir. Mayli, bu ikkinchisi ko'pgina yuridik qiyinchiliklarni kelib chiqarishi mumkin. Lekin ota-onalar, tarbiyachilar va o'qituvchilar bolalarga ularning yoshligidan tabiatga bo'lgan hurmat va sevgisini tarbiyalashi kerak. Aynan oilada va maktablarda atrof muhit va tabiatga bo'lgan sevgining birinchi qadamlari qo'yiladigan joydir. Sizchi aziz do'stim, siz ham tabiatimizga befarqmisiz? Siz ham chiqindilarni ko'chaga uloqtirasizmi? Agar siz ularning qatoridan joy olmagan bo'lsangiz, unda tabiatimiz sizga cheksiz minnatdordir. Siz nafaqat o'zingiz, balki do'stlaringizni, tanishlaringizni va yaqinlaringizni tabiatga va atrof muhitga bo'lgan munosabatlarni o'zgartirishingiz mumkin. Bunga irodangiz bo'lsa bas. Omon bo'ling.